εσύ και πέθανε για μένα και πέθανε για μένα και μου δώσε ζωή και μου δώσε ζωή.
Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου. Αδέρφια μου, φανταστείτε ότι βρισκόμαστε σε μια πόλη χιλιάδων κατοίκων και ο Κύριος βρίσκεται ανάμεσά μας. Είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι 10-20 άνθρωποι και ο Άγιος Θεός, ο Μέγας Θεός που έχει πλάσει την οικουμένη όλη, έχει έρθει κατοικία ανάμεσά μας, γιατί είναι γραμμένο όπου 2-3 συνηγμένοι λέει, εκεί είμαι και εγώ εντωμέσω αυτών. Άρα πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Μα δεν είναι στην υπόλοιπη Τρίπολη. Όλους προστατεύει, διότι βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ίδιο υπόλοιπη και αγαθούς. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή κατοικεί ανάμεσά μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το πιστέψουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνει και αυτή τη στιγμή είναι ανάμεσά μας. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας, γιατί ήρθα πριν λίγα χρόνια εδώ με τον αδελφό τον Λάζαρο τον Σούγαρη και έκανα την ομολογία μου και λίγο πολύ θυμάμαι ορισμένους αδελφούς. Εσείς μπορεί να με θυμώσει γιατί αλλάζουμε κιόλας, γυρνάμε, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ γιατί ο εγγονός μου πέρασε στο Πανεπιστήμιο, εδώ στην Τρίπολη, και βρεθήκαμε εδώ ανάμεσά μας, ανάμεσά σας, και πιστεύω ότι θα βρισκόμαστε πιο συχνά. Ο Θεός λέει, μη φοβούμε μικροπίμνιο, διότι σε εσάς ευδόκησε να δώσει την βασιλεία. Μη στεναχωριέμαστε που η Εκκλησία δεν είναι γεμάτη, θα τη γεμίσει ο Κύριος. Εγώ θα σας πω δύο λόγια από την ομολογία μου και μετά θα διαβάσουμε κάτι από το Λόγο του Θεού. Την έχω ξανακάνει την ομολογία μου, αλλά για να θυμηθούμε δύο πράγματα. Το επάγγελμά μου ήταν ναυτικός. Παντρεύτηκα την αλφημέρα, έκανα δύο κορίτσια, τα οποία σπουδάσαν και τα δύο, παντρεμένα και τα δύο, και μου χάρισε ο Θεός 4 γονάκια. Η ζωή μου σαν ναυτικός, καταρχήν λέγομαι Παναγιωτάκης Αντώνης, να σας πω και το όνομά μου. Παναγιωτάκης Αντώνης, είμαι από την Κρήτη καταγωγή μου. Έτσι λοιπόν, σαν ναυτικός που ταξίδευα, ο Θεός με φύλαξε πάρα πολλές φορές, ενώ εγώ δεν τον ήξερα. Είμαι βέβαιος όμως ότι ο Θεός ήταν μαζί μου στα ταξίδια που έκανα, γιατί προσευχόταν η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου ήταν από μια χριστιανική οικογένεια, όχι απόλυτα χριστιανική όπως είμαστε εμείς, αλλά ήταν κατά κόσμο, ήταν πάρα πολύ στην εκκλησία κοντά, προσευχόταν, και έτσι ο Θεός με φύλαξε και ευδόκησε να αφήσω τα πλοία. Βγήκα εδώ στη Τεριά και αποφάσισα να πάω να γίνω ψάλτης. Επειδή είχα φωνή κατά κάποιο τρόπο καλή, μου είχε χαρίσει ο Θεός μια φωνή καλή, πήγα να γίνω ψάλτης. Σπούδαζα βυζαντινή μουσική μέχρι το τρίτο έτος. Αλλά ο Θεός που με παρακολουθούσε από τον καιρό που γεννήθηκα, με άφηνε και έκανα το κεφαλίου μου. Και στη δουλειά μου από μικρός και στα βαπόρια μετά και που γύρισα εδώ έξω, είχα δικά μου σχέδια, μεγάλη επίβολα σχέδια. Αλλά όμως το σχέδιο του Θεού είναι εντελώς διαφορετικά. Όσα απέχει ο Ρόνης από τη γη, λέει, απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές τις δικές σας. Έτσι λοιπόν και εγώ είχα στο νου μου να γίνω ψάλτης, διότι λέω θα γίνω ψάλτης, θα παίρνω τη σύνταξή μου, θα παίρνω και λεφτά από την εκκλησία. Το μυαλό μου εκεί ήταν. Όμως ο Θεός, επειδή με είχε προγνωρίσει, διότι όσο προγνώρισε τούτους και προώρησε, έτσι και εμένα με προγνώρισε και με προορίζει για τη βασιλεία των ουρανών. Προσπαθούμε, δεν είμαστε τέλειοι, αγωνιζόμαστε και είμαι βέβαιος ότι ο Θεός που άρχισε το καλό έργο μαζί μας θα το τελειώσει. Εκείνος όσο σας καλεί, λέει, στη Θεσσαλονίκη, είναι δυνατός και να εκτελέσει. Με δικιά μας δύναμη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν, αφού είμαστε στο τρίτο έτος βυζαντινής μουσικής, ξαφνικά ένα βράδυ, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, ούτε βιολογικός ούτε βιοποριστικός, έχασα τον ύπνο μου. Πήγα σπίτι μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, τα λέμε, καθόλου δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Όλη τη νύχτα τα μάτια μου ήταν ανοιχτά. Έβλεπα τους άλλους που κοιμόταν σπίτι και εγώ έκανα βόλτες στο μπαλκόνι δεξιά-αριστερά και με έπιανε μια θλίψη. Λέω, γιατί να μπορώ να κοιμηθώ εγώ? Λέω, μπορεί να είναι κάτι προσωρινό. Πήγα το πρωί στη δουλειά, ήμουνα και υπεύθυνος εκεί που ήμουνα. Είχα πάρα πολλά άτομα στο κεφάλι μου, είχα μεγάλες, πολλές μέρημνες. Λέω, το βράδυ θα γυρίσω σπίτι μου, βέβαια θα κοιμηθώ. Πάω την άλλη μέρα, τίποτα. Πάω την παράλληλη μέρα, τίποτα. Εκεί με έπιασε πανικός. Και άρχισα λοιπόν τότε, συνειδητά πλέον, να τρέχω να κυνηγάω το Θεό. Πήγα και γύρεψα όλα τα μοναστήρια, τα μεγάλα μοναστήρια της Αττικής. Πήγα εδώ, πήγα εκεί. Προς στιγμή δεν έβρισκα ανάπαυση μέσα εκεί που πήγαινα στα μοναστήρια, αλλά όταν έφευγα πάλι ήμουν ίδιος. Καμία θεραπεία. Έφτασα να πάω στη Μυτιλίνη, στον Άγιο Ραφαέλ που είναι, λέει, θαυματουργός. Βέβαια δεν ξέραμε, πιστεύαμε σε ανθρώπους και η μητέρα μου καημένη δεν ήξερε και μου λέει να πας εκεί παιδί μου που είναι θαυματουργός και θα σε θεραπεύσει. Πήρα τη γυναίκα μου, πήγα στη Μυτιλίνη. Εγώ αντί να πάρω θεραπεία σκανδαλίστηκα με αυτά που έβλεπα. Έβλεπα το αλυσιβερίς που γινόταν εκεί με τα εστιατόρια, με τα κομποσχένια, με τα λιβάνια και με αυτά και πάω σε μια αίθουσα βαθιά που ήταν μια τραπεζαρία. Τι ήρθα να κάνεις εδώ, λέει Αντώνη. Χωρίς εγώ να γνωρίζω περί του Θεού σχεδόν τίποτα. Εδώ λέω, εδώ υπάρχει λέω εμπόριο, τι θες να κάνεις εδώ. Πάω να φύγουμε, λέω. Και έτσι λοιπόν έφυγα και πάω σπίτι στην Αθήνα και σκεπτόμουν τι άλλο να κάνω. Πήγα εδώ, πήγα εκεί, τι άλλο να κάνω, λέω. Προσέχετε τώρα να δείτε, αδέλφια μου, ευλογημένο το όνομά του, πώς ο Θεός όταν εργάζεται έναν άνθρωπο, με τι τρόπο τον εργάζεται. Τι να κάνω, θα πάω στην Κρήτη, λέω. Το σκέφτηκα, πάω στην Κρήτη, λέω, στο πατρικό μου σπίτι. Εκεί δεν υπάρχει τηλέφωνο, δεν υπάρχει αυτοκίνητο, δεν υπάρχει φασαρία, εκεί θα κοιμηθώ σίγουρα. Αυτό βάλα στο μυαλό μου εγώ. Ο Θεός όμως, ο Παντοδύναμος, είχε ετοιμάσει ένα ραντεβού για μένα που πήγα στην Κρήτη. Πήγα σε ένα χωριό λοιπόν ορεινό, εκεί δεν υπάρχει χριστιανός κανένας εκεί που να έχει επίγνωση δηλαδή, του λόγου Θεού και βρέθηκε ένας αδελφός από τον Πειραιά, από την εκκλησία του Πειραιά. Εντελώς τυχαία. Ο οποίος ήταν άρρωστος, είχε πρόβλημα τεράστιο υγείας και ήτανε, του δίνανε οι γιατροί 6 μήνες ζωή. Αυτός ήταν ο τρίτος χρόνος τότε που με βρήκε, δόξα τω Θεώ. Και τώρα είναι 17-18 χρόνια που είναι έτσι, 20 χρόνια νομίζω πάνε τώρα, και ακόμα ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει. Πάμε λοιπόν εκεί. Ο αδερφός δεν είχε την εμπειρία να μου κάνει ευαγγελισμό, αλλά μου είπε, στα καλά καθούνα τότε βρήκα, μου είπε δύο πραγματάκια. Μου λέει, ξέρεις, λέει, ο Χριστός είναι ζωντανός. Λέω, έτσι λένε. Λέει, πώς λένε, αφού λένε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, κάτι δεν λέει αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο, του λέω. Μου μίλησε λοιπόν κάποια πράγματα, εγώ όλα αυτά τα οποία μου είπε, δεν τα πολύ θυμάμαι διακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι ο Χριστός δεν μας αγαπάει. Είπαμε τι είπαμε, δεν μου είπε καθόλου για την εκκλησία απολύτως τίποτα και έφυγα και πήγα σπίτι το βράδυ. Το βράδυ λοιπόν που πήγα να κοιμηθώ, σκεπτόμουν συνέχεια αυτά που μου έλεγε. Τα θυμόμουν πιο έντονα τότε, τα θυμόμουν και σκεπτόμουν από αυτό, από εκείνο, από αυτό και ερχόταν στην καρδιά μια ειρήνη. Δεν κοιμήθηκα βέβαια, αλλά είχα όμως ανάπαυση περισσότερη. Ήταν Δευτέρα που έγινε αυτό, Τετάρτη λοιπόν πήγαινα για την πλατεία να κάνω μια βόλτα και βλέπω το αυτοκίνητό του ανοιχτές πόρτες και είχε βάλει τέρμα ύμνους, χριστιανικούς ύμνους. Τους άκουγα εγώ και λέω είναι ωραίοι, δεν είναι Βυζαντίνοι, αλλά πολύ ωραίοι, μου αρέσανε. Το βλέπω μετά με την γραβάτα αντιμένο, λέω πού πας, του λέω Νίκο, λέει πάω στο Ρέθυμνο στην εκκλησία. Τι είστε, ποια εκκλησία, του λέω. Πάω να ακούσω ένα κήρυγμα. Ποια εκκλησία, του λέω. Μου λέει ένα κήρυγμα θα πάω να ακούσω, δεν μου λέει την εκκλησία. Λέω θα έρθω και εγώ, του λέω. Μη φύγεις, του λέω, περίμενε. Πάω, βρίσκω τη γυναίκα μου, του λέω αυτό και αυτό. Στην αρχή ήθελα να την τηρήσω, δεν ήξερα που θα πάμε. Λέω θα πάμε εκεί, θα περάσουμε ωραία. Και πήγαμε στην εκκλησία, αδέρφια μου, να μην τα πολυλογώ. Μπαίνω μέσα, κάθομαι. Εγώ περιεργαζόμουν τα αδέρφια, γονατιστά με μαντιλάκι. Εγώ κοίταγα, δεν ήξερα. Άκουγα εντωμεταξύ γλώσσες που μιλάγανε και το μυαλό μου πήγε ότι λέω είναι λέω, τουρίστες λέω, που ξέρουν, θα είναι Ιγκοσλάβοι τουρίστες εδώ μέσα, λέω. Και μιλάνε τα ξένα και δεν μου κίνησε καθόλου δηλαδή να πω ότι τι είναι αυτό να παραξενέψει. Λέω το είδα πολύ φυσιολογικό, λέω θα είναι λέω τουρίστες εδώ πέρα Ιγκοσλάβοι και μιλάνε ξένες γλώσσες. Σηκωνόμαστε αδέρφια μου και άρχινε το κήρυγμα. Η γυναίκα μου τώρα χωρίς να ξέρω εγώ είχε βάλει ένα σημάδι, λέει κύριε, επειδή μπήκα σε μια εκκλησία λέει, που δεν βλέπω ούτε μανουάλια ούτε εικονίσματα, εάν είναι λέει η δικιά σου εκκλησία θέλω να διαβάσουν από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Και ανεβαίνει απάνω ποιμένας και λέει ανοίχτε το βιβλίο ψαλμούς του Δαβίδ. Τότε η γυναίκα μου ας πούμε έτσι έπαθε ένα σοκ ας πούμε, αλλά δεν το θυμό, το κάλταγε στην καρδιά της, δεν το αξιολόγησε την ώρα εκείνη. Μετέπειτα μου το είπε, μετά από κάποια χρόνια μου το είπε, γιατί εγώ την ημέρα εκείνη ο Θεός με στράγγισε δυνατά και μου είπε ότι εδώ είναι η εκκλησία σου και πήρα σταθερή απόφαση αδερφιά μου να ακολουθήσω τον Κύριο. Όταν λέμε σταθερή απόφαση ήταν μια απόφαση σταθερή και αμετάκλητη. Με τις αδυναμίες μου, με τα λάθη μου, με τις ασοφίες μου, με τα προβλήματά μου, όμως δεν αφήνω τον Κύριο με τίποτα. Ήταν απόφαση σταθερή. Έτσι λοιπόν, όταν πήγαμε στην εκκλησία το βράδυ, εκείνο άκουσα τον Κύριο, μας σηκώνομαι, μαγκαλιάσαμε τα αδέρφια μου εκεί, πήρα τη χαρά αυτή που δίνει ο Χριστός σε αυτόν που τον γνωρίζει πρώτη φορά και ήμουν χαρούμενος, πήγαμε κάπου, φάγαμε κάποια στιγμή, πήγα σπίτι, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, κοιμήθηκα σαν το πουλάκι μέχρι την άλλη μέρα στις 10 το πρωί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά τα κάνει μόνο ο Θεός. Όπως καταδεικνύεται μετά είναι ότι ναι μεν εγώ ήμουν χορτάτος από όλα τα υλικά αγαθά γιατί όλα πηγαίναν καλά στη ζωή μου αλλά η ψυχή μου ήταν εντελώς ξερή και άνυδρη. Και ακούγοντας το Λόγο του Θεού χωρίς να καταλαβαίνω πολλά πράγματα μπήκε ο Θεός με τον τρόπο που ξέρει στην ψυχή μου μέσα και μου έδωσε αυτή τη δύναμη να πάρω την απόφαση λέω εδώ είναι το βρήκα λέω αυτό που ψάχνα. παρατάω τη βυζάντινη μουσική, παρατάω τα πάντα. Η γυναίκα μετά από ένα χρόνο και τρεις μήνες με ακολούθησε, γιατί είχε κάποιους ενδιασμούς, γιατί ήταν παιδί του κατηχητικού, ήταν παιδί της εκκλησίας, μπορώ να πω εγώ. Και μετά από ένα χρόνο και τρεις με ακολούθησε, μετά και η κόρη μας μετέπειτα και τα γονάκια μου, ευχαριστώ τον Θεό. Εμείς οι πέντε ακολουθούμε και μένει ακόμα η κόρη μου, η μία και δύο παιδάκια που έχει με τον άντρα της, και προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει χάρη να τη σώσει. Αδέρφια μου, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, πρέπει να είμαστε πλήρεις, ότι σήμερα, όπως είπαμε, ο Χριστός μας κάνει παρέα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα διαβάσω όμως λίγο από την Αγία Γραφή ένα γνωστό χωρίο και ο Θεός να τα σχολιάσει μας στην καρδιά μας. Είναι από τη σελίδα 922, 922 σελίδα, στη δεύτερη στήλια πάνω-πάνω, 19 εδάφιο. Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος, και ενεδύε το πορφύρα και στολίβει σύνη, εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ήτο δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκειτο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού, και επεθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφον τα σπληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και φέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη. Και εν το άδειο ψώς αυτού ταλμούς αυτού, ενώ ή τον βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με, και πέψω τον Λάζαρον δια να βάψει το άκρο του δαχτύλου αυτού εις το είδωρ, και να καταδροσεί τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι τη φλογή ταύτη». Είπε δε ο Αβραάμ, «Τέκνον, ενθυμήθητι ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ μόν και ημών χάσμα μέγα είναι στηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς να μην δίνονται, μη δε οι εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Είπε δε, παρακαλώ σε λοιπόν, πάτερ, να πέψεις αυτόν εις τον οίκο του πατρός μου, διότι έχω πέντε αδελφούς, δια να μαρτυρήσει εις αυτούς, ώστε να μην έλθω και αυτή στον τόπο της Βασάνου, τούτο της Βασάνου. Λέει προς αυτόν Αβραάμ, έχουσι τον Μωυσή και τους προφήτας, ας ακούσω συν αυτούς. Ο δε είπεν, ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλους μετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούσουν, ουδέ εάν τις αναστηθεί, εκ νεκρών θέλουσι πιστή, αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Λόγο του Θεού, διότι είναι γραμμένος με τέτοιο τρόπο, που όταν εμείς που τον διαβάζουμε τακτικά και γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι ο Λόγος δεν είναι γραμμένος από ανθρώπινο νου, αλλά είναι γραμμένος δια του Πνεύματος του Αγίου. Έχει μέσα παραβολές, έχει μέσα ιστορίες ο Χριστός, για να μας ανοίξει τα μάτια, να πιστέψουμε στη δύναμη την Αγία και να σωθούμε. Ο σκοπός του αυτός είναι να καταλάβουν τι θέλει από μας, έτσι ώστε να μας αναγεννήσει, να μας δώσει το Πνεύμα του Άγιο, να μας ετοιμάσει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για δύο κατηγορίες ανθρώπων. Ο ένας ήταν πλούσιος και ο άλλος ήταν φτωχός. Συμβαίνει αυτό σήμερα, συμβαίνει. Υπάρχουν οι πλούσιοι, υπάρχουν και οι φτωχοί. Όμως ο Θεός, ο Παντοδύναμος, λέει στο λαό Ισραήλ, δεν θα λείψει από ανάμεσά σας ο πλούσιος για να φανούν οι καρδιές σας. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουν ένα φτωχό, δεν μπορούμε να τον περιφρονούμε ή να λέμε αυτός είναι φτωχός, να τον καταφρονούμε και να τον αφήνουμε στη φτώχεια του. Ο σκοπός του Θεού είναι να μας τον φανερώσει και να συμμεριστούμε τη φτώχεια του και την αδυναμία του και να τον βοηθήσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός έχει επιτρέψει να υπάρχουν αυτές οι ομάδες, οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει δύο πρόσωπα. Ο ένας είναι ο φτωχός Λάζαρος και ο άλλος ήταν ο πλούσιος. Του μεν Λάζαρο του φτωχού του κάνει την τιμή ο Θεός να έχει γράψει το όνομά του μέσα στο λόγο του. Τον αιώνιο λόγο του. Που τον βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες γενναίες, μέχρι να έρθει να μας παραλάβει γύρω, θα το βλέπουμε συνέχεια. Το όνομα του Λάζαρου. Του δε πλούσιου ούτε καν αναφέρει το όνομά του. Γιατί δεν ξέρουμε, ο Θεός ξέρει. Ο φτωχός λοιπόν Λάζαρος, ο πεινασμένος, πήγαινε στο σπίτι του πλουσίου και περίμενε ο καημένος να φάγει από τα ψίχουλα που πετάγανε οι υπηρέτριες εις τα πόδια του για να φάει και να χορταστεί. Αν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να χορταστεί με ψίχουλα. Όμως ο Λάζαρος και αυτά τα λίγα ψίχουλα ήταν ευτυχισμένος. Όχι μόνο ευτυχισμένος, αλλά είναι βέβαιο ότι δόξαζε τον Θεό. Και τα σκυλιά γλύφανε τις πληγές του, λέει, Και γι' αυτό θα δοξαζω Θεό, γιατί ενδεχομένως να τον έπιανε ο κνησμός και να ήθελε τα σκυλιά να του γλύφουν τις πληγές για να πάβεται και να νιώθει μια λίγη δροσιά στις πληγές που είχε. Και γι' αυτό το πράγμα ακόμα δοξαζω Θεό. Προσέχετε τώρα να δούμε εδώ πέρα καρδιές. Ο μεν πλούσιος δεν του δίνει καμία σημασία. Ο δε Λάζαρος, είπαμε, αρκέστηκε στο να του γλύφουν εκείνες τα πόδια και να τρώει λίγα ψίχουλα. Όμως επειδή είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξε να αποθάνωση μετά δε του κρίσης, το θάνατο δεν πρόκειται να τον εφύγει κανένας. Μία μέρα, όταν ο Θεός το θελήσει, το επιτρέψει, θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και πρέπει να σκεφτούμε από τώρα που είμαστε εν ζωή, πού θέλουμε να πάμε. Είμαστε ελεύθεροι τώρα, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, να εκλέξουμε πού θα περάσουμε την αιωνιότητα. Θεός επιτρέπει 70, επιτρέπει 80 και 100 χρόνια μπορεί να πει κανείς, αλλά ο σκοπός του Θεού είναι να πάμε σε αυτοί που τον εκζητάνε και τον αγαπάνε, να πάμε να περάσουμε την αιωνιότητα μαζί του. Φανταστείτε ότι ο δρόμος αυτός δεν έχει γυρισμό. Πόσοι άνθρωποι που είναι πλούσιοι, που είναι ξυπνάκηδες, γιατί είναι η κοινωνία μας γεμάτη ξυπνάκηδες είναι, και τους μιλάει για το Θεό και γελάνε. Όταν θα έρθει η ώρα αυτή να σταθούν μπροστά στον Κύριο, πώς θα είναι? Θα τρέμουν τα πόδια τους όπως τα φύλλα του δέντρου. Εμείς όμως θα νιώθουμε μια μεγάλη αγαλίαση που θα βλέπουμε τον Κύριό μας πρόσωπο προς πρόσωπο. Η αιωνιότητα είναι τελεύτητος. Έχει δώσει μεγάλη έμφαση ο Θεός στην αιωνιότητα. Δεν θέλει να χαθεί κανένας. Γιατί γνωρίζει τι σημαίνει κόλαση, όπως το αναφέρει στο λόγο του, ότι εκεί λέει που σχόληξε δεν τελευτά και το πυρ δεσβήνεται. Έτσι λοιπόν ο Θεός, ο σκοπός του είναι να μας πάει στην αιωνιότητα, να περάσουμε μαζί του την αιωνιότητα στη χαρά, στην αγαλία, στη δικαιοσύνη, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει κραυγή. Εδώ τα έχουμε όλα αυτά. Και πόνο έχουμε και κραυγή και στεναχώρια. Εκεί όμως αυτά τελειώνουν όλα. Όταν ο Θεός ευδοκεί θα μας πάει εκεί. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα πέθανε λοιπόν ο πλούσιος και ετάφη μας λέει ο λόγος του Θεού. Απέθανε και ο Λάζαρος ο φτωχός και φέρθη λέει η ψυχή του υπό των αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Εφέρθη η ψυχή του από τον αγγέλων. Θα σταματήσω λίγο να σας πω μία ώρα σπούδα ένας αδερφός στην Πάτμο. Έχει μια οικογένεια στην Πάτμο. Έχω πάει πάμπολες φορές εκεί να δώσουμε κοινωνία σε αυτούς τους αδερφούς στην Πάτμο. Και επειδή δεν υπάρχουν αδέλφια και εκκλησία κοντά εκεί, έχουν τον Κύριο. Ό,τι απορία έχουν, ζητάνε στον Κύριο και τους τη δίνει. Λύνει τις απορίες όλες, γιατί εμείς έχουμε ένα στον άλλον, ακούμε κηρύγματα, ακούμε τους ποιμένες, ακούμε πάρα πολλά πράγματα και αναπαύει την ψυχή μας και έχουμε απαντήσεις και λύσεις πάντοτε. Εκεί όμως ο αδερφός δεν ακούει κάθε Κυριακή κήρυγμα ή κάθε εβδομάδα ένα, δύο, τρία κηρύγματα, είναι μόνος του και προσεύχεται και του αποκαλύπτει ο Θεός πράγματα τα οποία θέλει εκείνος να αποκαλύψει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έτσι λοιπόν μου λέει αδερφός, αδερφέ Αντώνη μου λέει, είχε εδώ μια γριούλα εδώ πιο πάνω λέει και πήγαινα και την έβρισκα και της μίλαγα για το Θεό. Και της έλεγα ο Χριστός αγαπάει, ο Χριστός είναι σωτήρας μας. Της έλεγα πάρα πολλά πράγματα λέει, την Ευαγγέλιζα και μου λέγε ναι Γιώργο μου, ναι Γιώργο μου, ναι Γιώργο μου. Αλλά εκ των υστέρων φαίνεται ότι τον ναι Γιώργο μου το έλεγε έτσι για να ικανοποιήσει τον αδερφό τον Γιώργο. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε η ώρα να πεθάνει η γριά. Και πήγε στην κηδεία αδερφός ο Γιώργος. Και όπως ήταν στην εκκλησία εκεί έξω μακριά από τους άλλους εκεί σε μια γωνία. Λέει Θεέ μου, λέει, αυτή τη γυναίκα την Ευαγγέλισσα, τη μίλησε για το όνομά σου. Άραγε, πού πήγε, ήρθε σε σένα ή πήγε πουθενά άλλου? Αδέρφια μου, στο όνομα του Χριστού, το λέω, έκλαιγε και τα έλεγε. Ότι είδε, λέει, μια όραση και έβλεπε την ψυχή της γιαγιάς και την καρτάγανε τα δαιμόνια και την πηγαίναν, λέει, έτσι, λέει, αδερφέ μου, λέει, την ανεβάζανε προς τον ουρανό, προς τα πάνω, λέει, και οι άγγελοι δίπλα ήταν περίληπτοι και καθόταν έτσι. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Άρα λοιπόν, την ψυχή μας πάντοτε την διεκδικεί ο διάβολος. Ο Θεός όμως και ο Χριστός που πέθανε για τις αμαρτίες μας δεν θα επιτρέψουν σε εμάς να φύγει η ψυχή μας και να πάει στην άλλη πλευρά, διότι όπως λέμε εδώ πέρα είναι ο τόπος της βασάνου. Άρα λοιπόν καλώς γράφει εδώ πέρα ότι εφέρθη η ψυχή του Λάζαρου του φτωχού υπό των αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Εκεί λοιπόν που ήταν στον κόλπο του Αβραάμ, να σου και ο πλούσιος στην αντίπερα όχθη και βασανιζότανε. Στον τόπο λέει ούτε της βασάνου, βασανιζότανε, πλούσιος. Τότε θυμήθηκε το Λάζαρο. Όταν ήταν τη ζωή το θυμότανε. Και ξέρετε πως τότε θα μας θυμηθούν αδέρφια που τους ευαγγελίζουμε και γελάνε. Μιλάμε για το λόγο του και δεν δίνουν σημασία. Άλλοι χασμουριώνται, άλλοι λέει άστα αυτά τώρα, λέει δεν πειράζει. ξέρετε πώς θα μας δουν τότε και θα κράζουν, αλλά δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Όπως και εδώ ο Λάζαρος, κάθονταν στον κόλπο του Αβραάμ απαυμένος, ο δε πλούσιος ταπεινωμένος και ταλαιπωρημένος φώναξε «Πάτερ Αβραάμ». Το Λάζαρο το γνώρισε, προσέξτε. Το γνώρισε το Λάζαρο. Στείλε, λέει, το Λάζαρο να βάλει το άκρο του δαχτύλου του στο νερό, λέει, και να μου δροσίσει τα χείλια. Φανταστείτε τι ένιωθε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ψυχή δηλαδή, που να ζητάει από τον Λάζαρο να του βρέξει λίγο τα χείλια του από το νερό. Και αυτό δεν είναι μία, δύο, τρία, πέντε, δέκα χρόνια. Είναι αιώνιο. Αυτό να αναλογιστούμε. Ότι αυτό το φαινόμενο που είδε ο Λάζαρος και ο Αβραάμ στον πλούσιο είναι κάτι αιώνιο που δεν περνάει. Εκεί λοιπόν ο Αβραάμ του υπενθύμησε. Ξέρεις, λέει, όταν σε στη γη απολάβανε στα αγαθά, ήσουν πλούσιος, δεινόσωνα και φρενόσωνα, μεγαλοπρεπός και είχες όλα τα αγαθά, ο Λάζαρος βασανιζόταν. Και το ξέρεις, ήταν στο τραπέζι σου μπροστά ήταν. Και περίμενε ψυχουλάκια για να χορταστεί. Τώρα δε αυτός, λέει, αναπάβεται εδώ και εσύ δεν βασανίζεσαι. Και του κακοφάνηκε του πλούσιου. Σου λέει, δεν μπορείς να το στείλεις εδώ να μου βρέξει, τι ζητάω, λίγο νερό ζητάω. Ναι, αλλά να ξέρεις ότι μέγα χάσμα είναι, λέει, μεταξύ ημών και ημών. Δεν μπορούμε ούτε εμείς να έρθουμε εκεί, ούτε εσύ να έρθεις εδώ. Αυτό είναι. Και έχουμε παιδιά όλοι μας, να τα αναλογιστούμε και να προσευχόμαστε. Φανταστείτε τα παιδιά μας, πού θα είναι και πού θα είμαστε εμείς. Γι' αυτό ο Θεός να κάνει χάρη και μέγα έλεος, και είμαστε βέβαιοι ότι είναι γραμμένο πίστευση στον Ιησού Χριστό και θέλει σωθήσει και ο οίκος του, και εμείς οι πιστοί πατάμε σε αυτό το εδάφιο και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα συνετίσει τα παιδιά μας και θα τον ακολουθήσουν και μια μέρα θα βρεθούμε όλοι μαζί εκεί που βρέθηκε ο Λάζαρος ο φτωχός.
Αμήν.
Δόξα τον Κύριο. Άρα λοιπόν μέγα χάσμα, λέει, μεταξύ μου και ημών. Και σκεφτόταν απλούσιος. Εγώ την πάτησα. Ας με συγχωρηθεί η έκρηξη. Την πάτησα και ήρθα εδώ. Όμως έχω πέντε αδελφούς, λέει, πάτερ Αβραάμ. Στείλε, λέει, το Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου να τους μιλήσει, λέει, για να μην έρθουν και αυτοί στον τόπο της βασάνου αυτή, στον τόπο αυτό της βασάνου. Προσέχετε τώρα η επιθυμία του πλούσιου ποια είναι. Έχει δει τα σκούρα εκεί πέρα, έχει δει ποια είναι η κόλαση και παρακαλάει τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο, λέει, στο σπίτι του πατέρα του, γιατί έχει πέντε αδελφούς. Ενδιαφέρει για τους αδελφούς του. Όμως ο Αβραάμ, με όλη τη σοφία που είχε του Θεού, του λέει, να ξέρεις, λέει, ότι κι αν κάποιος περάσει από εδώ να πάει να τους μιλήσει, δεν πρόκειται να πιστέψουν. Και είναι γεγονός αυτό, διότι είναι αδύνατο να μην έχει κάθε σπίτι εδώ πέρα μια διαγραφή. Λίγο πολύ όλοι την έχουν. Την έχουν όμως διπλωμένη και την έχουν βάσει στα κονίσματα. Και δεν δίνουν σημασία ποτέ. Φανταστείτε να πάει στην πλατεία Αγίου Βασιλείου κάποιος εδώ πέρα, τώρα εδώ κοντά μας που είναι, και να αρχίσει να φωνάζει «Με απέστειλε ο Θεός και σας λέω μετανοείτε, διότι έρχεται ο Θεός και πλησιάζει βασιλεία των ουρανών». Και να τους πει αυτά που διαβάζουμε σήμερα, ότι προσέχετε, διότι η κόλαση είναι έτσι. Και πόσοι από τους ανθρώπους θα του δώσουν σημασία? Είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ότι οι περισσότεροι θα γελάνε και θα του δίνουν σημασία. Και άμα είναι και τίποτα σαν τον Λάζαρο ντυμένος, τότε θα είναι ακόμα χειρότερα. Άρα λοιπόν γνωρίζει ο Θεός ότι και αν κάποιος πάει από εδώ εκεί να τους μιλήσει, λέει, δεν πρόκειται να πιστέψουν. Έχουν το λόγο, το Μωυσή, λέει, να διαβάσουν και να πιστέψουν για να μην έρθουν σε αυτόν τον τόπο της βασάνου. Άρα λοιπόν, αδέρφια μου, είναι απαραίτητο να γίνεται μελέτη του Λόγου του Θεού. Ο Θεός, σε αυτόν που θέλει ειλικρινά να τον γνωρίσει, του ανακαλύπτει το Λόγο. Είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός, λέει, δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται σε όντι να θέλει να αποκαλυφθεί. Μα δεν θέλει σε όλους, θεόλους θέλει. Αλλά ορισμένοι το πιάνουν και το βλέπουν σαν ένα κοινό βιβλίο. Και μόλις διαβάσουν λίγο, το κλείνουν. Σε ένα όμως που έχει εξήτηση μέσα του και θέλει να πάει να γνωρίσει τον Κύριο και να γνωρίσει τη δύναμη της Αναστάσεως του, κάθεται σκύβει. Στην αρχή εγώ δεν καταλάβαινα, διάβαζα και εγώ σιγά σιγά, πολλά πράγματα δεν καταλάβαινα, όμως όταν σιγά σιγά Θεός, σιγά σιγά Θεός, με τα κηρύγματα, με το λόγο, με διάφορες οράσεις που λέει τα αδέρφια μας, σιγά σιγά, και κατήκησε η πίστη μέσα μου, και τώρα τον πιάνω και διαβάζω νύχτα και μέρα. Δεν θα κοιμηθώ ποτέ αν δεν διαβάζω το λόγο του Θεού. Ούτε θα ξυπνήσω το πρωί να φύγω από τη δουλειά μου, να πάω για τη δουλειά μου ή οπουδήποτε άλλο πάω, εάν δεν διαβάσω πρώτα και να προσευχηθώ. Και αυτό πρέπει να κάνουμε πάντοτε όλοι. Να διαβάζουμε το λόγο του Θεού, διότι Όταν επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου, είναι βέβαιο ότι θα σας ακολουθήσει όπου αν υπάρξει και θα σας ασφαλίσει. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, θέλω να σας πω ότι πρέπει να φροντίσουμε τη σωτηρία μας από τώρα που είμαστε εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να μην αφήνουμε την Εκκλησία. Πολλές φορές έχουμε δουλειές βέβαια και δεν πάμε, έχουμε κάτι, είμαστε άρρωστοι, ναι. Αλλά όσο μπορούμε να επισκεφτόμαστε την Εκκλησία του Χριστού, να ακούμε το Λόγο Του, να παίρνουμε δύναμη, διότι αυτός ο δρόμος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος ότι έλθετε λέει πάντες προς με οικοποιώτης και φορτισμένοι και εγώ θέλω σαν να πάψει. Άρατε το ζυγό με φημάς. Και μάθετε όμως που μου λέει ότι το φορτίο μου είναι ελαφρό και πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Και θέλετε βρει ανάπαυση εντός ψυχής ημών. Ο ζυγός, πολλές φορές ορισμένα αδέρφια που είναι από πολιτείες δεν ξέρουν τι είναι. Όμως εγώ που είμαι από χωριό γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ζυγός. Και θα σας πω ένα παράδειγμα ότι κάποτε όταν όργωνε ο παππούς μου έβαζε το ένα βόδι μόνο του, δεν μπορούσε να προχωρήσει, ήταν σκληρή γη και δεν γινότανε. Έπιανε το ζυγό, έβαζε και το άλλο βόδι δίπλα του, έβαζε το ζυγό απάνω και τότε άρχισε και όργωνε με μεγάλη ευχέρεια. Αυτό λέει και ο Χριστός. Αυτή η ζωή είναι δύσκολη, παιδί μου. Αυτή η ζωή έχει ταλαιπωρία. Δεν θα μπορέσεις μόνος σου να την περπατήσεις. Πάρε το ζυγό μαζί μου. Πάρε το ζυγό μαζί μου. Και μα δεν είναι βαρύ το φορτίο μου, λέει. Οι εντολές μου βαριές δεν είναι. Πάρε το ζυγό μου μαζί, λέει, και θα δεις ανάπαυση στην ψυχή σου. Δεν το θέλουμε αυτό όλοι. Μακάριος ο άνθρωπος, ο οποίος ακούει αυτά τα εδάφια και τα καταλαβαίνει. Άρατε το ζυγό με φημάς. Έτσι και εμείς πήραμε το ζυγό με τον Κύριο και είμαστε βέβαιοι ότι θα φτάσουμε στο τέλος νικηφόροι. Ο Θεός να σας ευλογήσει όλους. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους και να μας αξιώσει μια μέρα να βρεθούμε εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλω να σας μεταφέρω την αγάπη των αδελφών μου από την Νίκαια, του αφού του Νικολακόπουλου, ο οποίος αδελφός ο Νικολακόπουλος, όποτε κατέβει προς τα κάτω εδώ, είμαι βέβαιος ότι περνάει και σας βλέπει από εδώ, ένας ευλογημένος αδελφός, μας έχει γεράσει τώρα λιγάκι, είναι τώρα 82 χρονών, πονάτε τα κοκαλάκια του όπως λέει, τρίζει παράγκα μου λέει Αντώνη καμιά φορά, τι να κάνουμε αδερφέ μου του λέω, ο Θεός του όμως του δίνει δύναμη και τρέχει για το έργο του Θεού και είμαι βέβαιος ότι μέχρι να αναπνέει ο αδελφός θα κοιτάει το έργο του Θεού. Ο Θεός να μας δίνει λοιπόν σοφία και σύνεση, ο Θεός να μας βάζει πάντοτε φόβο στην καρδιά μας, να έχουμε πάντοτε το φόβο του Κυρίου. Διότι λέει αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Τα σοφότερα πλάσματα επάνω στον κόσμο αυτόν είναι τα παιδιά του Θεού. Τα σοφότερα. Μα αυτός είναι, έχει 5 δοκτορά. Ας έχει. Ας έχει. Είναι φτωχός. Δεν είναι σοφός. Ας είναι σοφός κατά τον κόσμο. Είναι μωρός κατά τον Θεό. Και θα ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να αποκαλύψει τον Λόγο Του και για να κατασχύνει τους σοφούς, αυτοί που λέγονται κατά κόσμο σοφοί. Άρα λοιπόν είμαστε μακάρι, είμαστε σοφοί και να μας δίνει ο Θεός περισσότερη σοφία, να συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλο με σοφία, διότι εκεί πολλές φορές πάσχουμε. Κάμια φορά στεναχωράμε στον άλλο με ένα λόγο, με ένα βλέμμα, ξέρω ότι άνθρωποι ευαίσθητοι είμαστε για τα παιδιά του Θεού, να μην ξεχνάμε ότι είναι και πάρα πολύ ευαίσθητοι. Ο κόσμος του κάνει κάτι, ανταποδίδει με μια κουβέντα άσχημη με μια βρισιά, αλλά εμείς όμως σαν παιδιά του Θεού είμαστε ευαίσθητοι και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει, ο Θεός να σας ευλογήσει και εύχομαι να μας πλύνει και να μας καθαρίσει με το αίμα του σήμερα, να μας αξιώσει να απλώσουμε το χέρι μας, να πάρουμε το σώμα και το αίμα του, διότι είναι γεγραμμένο και μας το παραγγέλνει ο Κύριος, τούτο να κάνετε λέει μέχρι της ελεύσεως αυτού. Μέχρι να έρθει να μας παραλάβει θα το κάνουμε αυτό. Αμήν αδερφιά μου.